Die spanlede in Sterre en Planete vanaand is Mati Hofman in Bloemfontein, Wittie Koorts, hy is natuurlijk in die Kaap, en ook in die Kaap het ons vir Stefan Lotz. Stefan, die vertel vir ons elke maand hoe lyk die ruimte weer, en hy werk vir SANSA. Stefan, die son, dit is eintlik waaroor ons eintlik praat, hoe lyk sy aktiwiteit deesdae?
Ja, die son is lekker actief geweest die afgelopen 10 dagen na 2 weke toe. Lekker morsig na die vlekke. Al was sieke so 20 tot 30 sonvakkel binnen een paar dagen geweest en een paar massa uitwerkings ook. 28 en 30ste maart was ongeveer 10 vakkels per dag. Min of meer allemaal van die celactieve area af, so dit is nou ongeveer mooi in die soncyclus. Hulle het nog gewissel van so C na M-klas toe en een of een X-klas fakkel. Ja, wat interessant hier in die tijdperkie was dan nou, ons het 2 of 3 mooi geomagnetische storms gehad. Die ons kon die aurora Centauri in die Noord-Dakota, denk ek, ja, Noord-Dakota van die VSA. So dis nou net onder die Canadese grens, so dis lekker, wel, redelijk ver syd. Ja, as ons net so vinnig kan gesels daar oor, hoekom sien ons hulle nie in die suidelike halfrond nie, die eenvoudige antwoord is dat daar nie mense, daar is nie genoeg ouens wat op bote bly. As jy kyk na waar, in hierdie voorbeeld nou waar Noord-Dakota sit, is hier, wat is het, so 67 grade noord, en as jy dan nou omswaai na geomagnetiese koordinate toe en jy swaai dan nou die halfrond om, dan praat ons hier van 62 grade suid, en dit beteken juist die ouens wat enigszins een kans staan om hierdie storm bijvoorbeeld te gesien het, was heel in die syde van Patagonie, heel in die syde van Nieu-Seeland en aan die ouens op die Antarktiese skiereiland. So dit is dan ook hoekom die Aurora Borealis, die noordelike auroras, die soort van die verstek term is, en die Aurora Australis is baie minder bekend, net bloot omdat daar minder mense is wat dit raak sien. Die storm van die, wat was die 30ste maart, was interessant vir ons geweest. Dit was een van die gevalle waar jy 2 massa uitbarstings kort na mekaar krijg, en dan haal die tweede een effectief die eerste een in, en hulle noemde dan nou een kannibalistische massa uitbarsting, dan hoorde die een slikkie, die achterste een haal sy maakie in en hy slik om. En dit gebeur omdat, vooral as hulle dan nou van die selle actieve area afkomstig is, die eerste uitbarsting maak dan nou die veldlijne rondom die area mooi oop, so die tweede een spring baie vinniger weg as die eerste. Dan sal nou ook min of meer soos ook tot een minder mate type van een slipstream, as mens het so kan noem, dat die tweede uitbarsting het dan een minder weerstand van die sonwind, omdat die eerste een dit soort van uit die pad het geveed, en ja, dan haal hy hom in, en dan wat die gevolg op die grond is, dan het effens langer, effens meer intensieve geomagnetiese storm as wat ons net van een van hulle so gehad. So ja, dis die activiteit die afgelopen week of 2, wat dan nou volg vir ons, lyk dit, van wat ons nou kan sien, relatief stiller, daar is een groot actieve area, wat my lyk relatief eenvoudig, en is nou die noordelike en suidelike dele van die dipool mooi geskei is, en, maar nou ja, ons weet dat die son draai weer na ons kant toe, en wat ook al dan oor die randjie kom, lyk dat ek weer heeltemal anders. Maar ons is nou mooi in die nuwe sonsyklus in, so ons gaan nou baie meer aktiwiteit oor die volgende jaar of 4 sien.
Stefan, so van sonvlekke gepraat, ek sien daar was so een periode waar daar eintlik geen sonvlekke op die son was. Ek dink 70 jaar lang wat het geduur het. Was dit die maand minimum?
Ja, en die maander minimum was het tydperk hier tussen 1645 en 1715, waar die sonvlekke, die aantal vlekke op die son was ongeveer 0 gewees vir die hele tydperk. En ons weet die son, die gewone sonsyklus is 11 jaar, so om nou 'n 70 jaar periode te kry waar niks aangaan nie, is nou nogal uitsonderlik. Hierdie tydperk het ook gepaard gegaan met die sogenaamde mini-ijstijdperk, waar die Thames in Engeland heeltemal vastgevries het, byvoorbeeld. So daar is opskrywings daar oor die tydperk dat het ook baie koud was. Nou is die vraag, het die twee dinge iets om mekaar uit te waai? En die kort antwoord is, ons weet nie. Die lang antwoord, gaan ons nie heeltemal nou in betrokke raak nie, maar die lang antwoord is, daar is meganismes hoe die aktiwiteit van die son die skepping van wolke in die boonste deel van die atmosfeer kan beïnvloed. Die kort verduideliking is nou maar net dat die sonaktiwiteit spoel eintlik gamma strale van externe sterre of van externe bronne eintlik weg, en as die son dan baie stil is, spoel die sonwind soort van nie meer hierdie kosmiese strale weg nie, en hierdie kosmiese strale wat dan nou bots met deeltjies in die boonste deel van die atmosfeer veroorsaak dan nou dat daar gelaaide die lading van deeltjies, en dan vorm wolke dan rondom hierdie deeltjies. So die idee is dat as die son baie stil is, is al meer kosmiese strale, is al meer wolke, is het koud. Dit is een baie kort en eenvoudige verduideliking en is baie meer ingewikkeld as dit, maar dit is die lopende theorie. Die probleem is, dit is nog nie 100% bewys nie, die mechanismes is nie 100% duidelik nie. Dit lyk asof die energiebegroting eintlik net nie sin maak, dat dit so groot invloed kan hê nie. Maar, soos ek sê, dit lyk asof waar iets aangaan, daar is een paar verduidelikings, maar ons is nie 100% seker. En dan is er nou onlangs een artikel wat uitgekom het waar een ander ster dopgehou is, die Mount Wilson sterre waar gehou, nou al klompie sterre van die 1960s af dop. En toe die ons nou gaan kyk het na die ultraviolet emissies uit die sterre uit, kon hulle nou ook soort van son of ster syklusse dan nou waarneem van een paar van die sterre. En daar is een van die oukies, sogenaamde HD16620, wat normaalweg 'n 17 jaar syklus het, maar hierdie syklus is nou van 2003 af stop. So dit lyk asof hierdie ster nou ook 'n tipe van 'n maander minimum ingaan. En hierdie ster is redelik na aan ons son in terme van ouderdom en grootte, so hy is omtrent 80% van die son se massa, en maar so 'n bietjie ouer. En hy is nou nog steeds stil, en die idee is dan nou as ons hom gaan dophou en sien hoe hy weer uit sy syklus uitkom, soort van ontwaak het hierdie middagslaapie uit, dan gaan ons kan beter verstaan hoe hierdie syklusse binne in sterre werk. Die een theorie is, daar is een artikel in 2015 wat uitgekom het deur Sarkova en ander, hulle postuleer dat type dubbel dynamo model in die son is, een dieper in die son en een nader aan die oppervlak. En die idee is, as hierdie twee dynamo stelsels dan nou in fase is, kry jy een groter son, een sterker sonsyklus, en wanneer dan nou uit fase is, so 'n soort van negatiewe interferentie, en dan kry jy swakker syklus. En omdat hierdie twee stelsels al twee chaoties of soos het quasi-periodies is, dan gaan hulle van tyd tot tyd verlang in fase bly, of verlang uit fase uitbly, en hierdie type redenasie maak van my sin, dus ek sê glad nie een kenner op hierdie gebied nie, maar die redenasie maak minstens vir my sin dat hy die twee wisselwerkende dynamo's is wat betekje teen mekaar werk, en dus kom jy betekje een tydperk van minder of meer reaktiviteit.
Stefan, ek is nie seker hoe ver jou inligting teruggaan, of hoe lang jy moet hierdie auroras betrokke is nie in, ek het by die sterrewag in 1987 begin, en toe, en as ek nou so terugkyk na die grafieke, lyk het vir my, dit was omtrent nabij een maximum gewees, en op een stadium, dit was die begin 90s, en ek onthou op een stadium het ons verskrikkelijk baie oproepe gehad na die sterrewag toe van mense wat die aurora Australië is dan natuurlijk, nee, die suidelike helikopter gesien het, en treindrijvers en trokkendrijvers en so aan. En dit was nogal interessant dat het so ver sy toe nou sigtbaar was soos Suid-Afrika.
Ja, dit is definitief moontlik, wat is die Carrington event, denk ek, was die Aurora's sigtbaar van Kiba, so ver syd as Kiba, en dan ook uit Kaapstad het ook sigtbaar, so dit is definitief moontlik. Ek wonder of die tyd waarvan jy praat nie 1989 was nie, daar was ook een baie groot storm in 1989.
Dit kan wees, ja.
Die ene is waarvan jy praat nie, maar dit is baie interessant, ek sal eintlik wil, is daar enig iets opgeskryf oor, of enig artikels daarover, sal oulik wees om dit daar by ons, in ons, soort van ons museumpie te hee, of minstens te kan artikelkie of blaaikie iwers oplak daarover.
Ja, ja, ek wonder selfs, ja, want ek weet nie van ons sterrekundiges het nogal een foto geneem, Steve Potter, en met Aurora en Sutherland, so, dit is, ja, maar ek sal probeer uitvind wat een jaar dit was, maar ek dink jy is recht, dit was daai tyd, en dit was net vir een kort tydjie, en natuurlijk met die volgende maximum, en die ene na, maar ek ons nou ook seker nie, het ons nooit weer daai type van oproepen gehad het.
Ja, dan moet beide dinge saamwerk. Dit moet op die regte tyd van die dag gebeur. Jy moet, yes, sê nou maar by Sutherland wees waar dit donker genoeg is. Dit moet nie bewolk wees nie.
Als
baie wat opgekeerd gaan, wat gaan maak dat jy mis.
Ja.
Te nabij aan die evenaar.
Yes.
Stefan, dalk nou so gaan om die dom vraag. Wat die kleure is die son?
Hy is al die kleure. Hy is wit. nee, kyk, die son straal uit oor al die golflengte. So, ek dink as jy nou sonder atmosfeer kan dophou, dan sal dit waarskynlik wit lyk. Die son satelliete hou dit die son dop uit by verskeie golflengtes, en dan die prentjies wat jy dan op die internet sien, is verskillende kleure, maar dit is nie self kleure, dat mens visueel die verskil kan raak sien. Maar die rede hoekom ons daarna kyk en by verskeie golflengtes is dat jy min of meer dieper in die atmosfeer van die son in kan kyk, langer die golflengtes raak.
Ja, ek wil net gauw weer terugkom na daar die studie wat hulle nou kan maak van die cyklus van aktiwiteit van ander sterre en nie net die son nie, die na bepaalde spektraallyne te kyk. Nou die een wat hulle nou gevind het met die ongeveer 17 jaar cyklus, wat nou een ster soortgelyk aan die son is, die probleem nou om nou een situasie te kry soortgelyk aan die maander minimum, sal jy uiteindelik data van oor versprei oor dekades moet hê, want die maander minimum was 'n paar dekades lank.
Ja. Dit gaan ook maar afhang hoe daai ster se spesifieke dinamo werk, en dis maar, ja. Dis maar gehoor, die spy kan morgen uit die minimum uitkom, of het kan nog 100 jaar, hoe jy weet.
Ja, uiteindelik sal mens uiteindelik met die vindingryke methode, sal mens die geduld moet hê, en meer as een geslagsterrekundige sal daaraan moet werk, so dat daar data van 'n groot aantal sterre oor baie dekades is, en dan sal jy nou eers kan sê waar pas die son met sy gedrag in teenoor die groot versameling van al die ander sterre.
Aan die ander kant sal mens dalk voor daai ster nou uit sy minimum uitkom, sal hierdie nuwe generasie satelliete soos Parker en Solar Orbiter en so sal dalk al genoeg naby aan die son gemeet het dat ons daai dinamo stelsel kan goed verstaan sodat ons daai minimum kan verduidelik.
Mati, lyk my hulle vind nou nog steeds sterre wat baie ver van ons af is, en nou het hulle 'n ster gevind en dat sy naam gemaak Erendal, dis daar aanleiding van Tolkien se karakters, en hoe ver is hierdie ster van ons af?
Henny, ja, sy lig het daar weggetrek toe hy 12.9 biljoen ligjare weg is. So, dit het nou baie lang tyd gereis tot hier, en intussen tyd het die heelal baie groter geword weens die uitdaging, die ruimte het gerek, en wel, ek dink hy trek nou hier so oor die 40 biljoen ligjaar omtrent, sy huidige afstand, maar wat ons nou kon sien van hom, of die navorsers wat hom nou die data van die Hubble teleskoop bestudeer het, is hoe hy gelyk het toe hy 12.9 biljoen ligjare weg was. En dan dit moet mens nou vergelyk met die beraamde ouderdom van die heelal, soos wat ons het nou met ons aardse tydmetodes kan meet, gebaseer op aan die begin op atoomhorlosies en uiteindelik jare, wat ons nou redelik arbitrair in terme van die aardse omgewing definieer, maar in elk geval, dit is in die omgewing van 13.8 biljoen jaar. So hier die lig wat van hierdie ster nou waargeneem is, het daar weggetrek toe die hele almal so 6% sy huidige ouderdom het. Nou is die vraag, hoe is dit enigszins moontlik om 'n ster so ver waar te neem? Nou net sommer om by ons alledaagse ervaring te begin. Al die sterre wat ons kan sien, is aan ons Melkweg. En al die sterre wat ons nou deur amateurteleskope kan sien, is steeds in ons Melkweg. Ons kan wel enkele ander voorwerpe met die oog sien, ek weet van 3, met die blote oog wat buite ons Melkweg is, maar dis nie sterre nie, dit is sterrestelsels, die groot Magellaanse wolke, die klein en die groot een, en dan die Andromeda. As jy nou met redelike goeie teleskope kyk, dan kan jy sterre in ander sterrestelsels hier naby ons kyk. Maar dan praat ons nou van enkele miljoene ligjare van ons af. En nou praat ons van 12.9 biljoen ligjare van ons af, wat daai lig ver was toe dit uitgestraal is. Nou die rede hoekom dit waargeneem kon word is, wel eerstens het hulle die Hubble teleskoop met baie sensitiewe infrarooi instrumente wat in die ruimte is, sodat jy infrarooi lig redelik goed kan waarneem. Nou nie naas naby soos die James Webb teleskoop gaan wees nie, maar nog steeds dat goed genoeg dat hierdie ontdekking gemaak kon word. Maar daardie instrument en die feit dat dit in die ruimte is, is nog nie hoegenaamd nie goed genoeg nie. 'N natuurlike verskynsel bekend as die sogenaamde gravitasielens effek was hierso die held gewees. En om so 'n sterretjie waar te neem op daardie afstand, moet jy 'n massiewe lens hê, met ander woorde 'n groep sterrestelsels wat dan nou 'n ster galaxy cluster of 'n trots van sterrestelsels uitmaak, maar wat so ver is dat dit redelik kompak is. En as die ster wat jy nou, die voorwerp wat jy wil waarneem, wat normaalweg heeltemal te dof is, presies in siglyn, in 'n reguit lyn agter daardie lens is, dan tree dit op, dit buig die lig daarom en fokus as ware daardie lig in die agtergrond. Nou in hierdie geval was die verheldering, hulle raam tussen 'n faktor 1000 maal wat ons van wat ons kon waarneem sonder die lens effek, wat ons sou dit dan nie kon waarneem nie, maar wat dit in beginsel is, tot omtrent 40.000 maal daardie helderheid. Dit moet hulle nou nog deur verdere studie gaan bepaal. Hulle kon bepaal dat die grootte van daardie voorwerp sy deursnee maar omgewing van 'n ligjaar is wat te klein is vir 'n stertros of 'n sterswerm soos wat ons dit ken. So dis hoogwaarskynlik 'n enkele ster. So dis aan verre weg die rekord. Nou om net terug te kom weer na die naam Urendaal, die betekenis daarvan, dan seker ook in die Hobbit, die story is die van 'n donstaar, wat nou baie toepaslike naam is, en ek sal graag die luisteraars daaraan herinner, dat Tolkien, wat dan nou die skrywer van die Hobbit was, hier in Bloemfontein gebore is, so ons voel nou nogal goed daaroor, dat hy op hierdie manier, of hierdie naam op daai manier vereer word. Hierdie publikasie wat hier oor handel, het so onlangs as 30 maart in die gesaghebbende wetenskaplike tydskrif Nature verskyn, en die navorsers het reeds 'n voorlegging ingedien om hierdie voorwerp Urendaal dan verder te bestudeer met niks anders te nie as die James Webb ruimteteleskoop. En dit gaan dan soveel meer lig opvang as die Hubble teleskoop, omdat dit baie groter deursnee het en dit het ook baie sensitiewe infrarooi lig instrumente en is ook by 'n baie laer temperatuur. So dit gaan 'n baie interessante van die vroeë studies met die James Webb teleskoop wees, en wat hulle voorhoop is om die soveel lig op te kan vang dat hulle dit kan skei in die verskillende golflengtes in die infrarooi gebied, en dan sal hulle baie meer inligting oor daardie voorwerp te weet kan kom. Hulle sal kan bepaal of dit 'n enkele ster is of dalk 'n groepie van 3 sterre byvoorbeeld. Maar hulle sal ook oor die samenstelling daarvan kan uitvind. Wat ook belangrik is oor die ster wat hom enigszins ontdekbaar gemaak het deur hierdie tegniek, is dat hy intrinsiek baie blou is. Maar weens die lange reis deur die rekkende heelal het die golflengte, wat dan nou in die golflengte is, wat nou oorwegend in die blou en ultraviolet lig was, met ander woorde baie kort golflengtes, het gerek en gerek soos wat die ruimte rek, en die dit is nou ongeveer 7 maal die oorspronklike golflengte. En dis hoekom dit nou in die infrarooi gebied is. En dis tipies van voorwerpe wat baie, baie ver is. Hulle lig is alles in die infrarooi gebied ingerek.
Daar was nou onlangs 'n berig dat, en ek weet nie wat sy naam is, dat iemand deur 'n teleskoop 'n foto geneem het van die internasionale ruimtestasie, en ook terwyl daar 2 ruimtewandelings was. Hoe op aarde kry mens dit reg, Willie?
Ja, ja, dit is nogal 'n spesialist gebied hierdie. Is 'n Duitse astrofotograaf met die naam van Sebastian Waldmer, en hy het lyk my al heel wat ongelooflike foto's in die tyd Sky and Telescope tydskrif destijds gepubliseer, en hierdie slag het was hy gelukkig gewees terwyl die ruimtestasie oorvlieg, om dat daar 2 van die ruimtevaders op 'n ruimtewandeling was, en nou die dit is die eerste keer wat hulle van weet wat hulle 2 ruimtevaders op 'n ruimtewandeling waargeneem het. Daar is 'n vorige keer dat dit gebeur het met 1 ruimtevader. So in die artikel wat ons hier gesien het, praat hulle nou net van die 1 persoon, maar natuurlik die persoon wat ons voorheen al genoem het op die program is 'n Fransman met die naam van Thierry Lecoq. Hy wat 'n klompie jaar gelede by Scope X gewees, en hy het ook al 'n hele rukkie gelede kon reg kry. Nou Terry het sy teleskoop laat modifiseer sodat dit dan presies die ruimtestasie kan volg. En op die manier kan hy dan 'n lang string video neem wat hy dan rampie vir rampie kan kry totdat daar 'n oomblik is wat die atmosfeer net absoluut skerp is. En anders is dit ook maar net 'n blur, die teleskoop self volg nie presies nie, en so aan. So ek weet nie eintlik presies wat hierdie ou se toerusting uit bestaan nie, maar dit is regtig 'n gesofistikeerde ding. Ek het nou al baie rowwe idees gekry. Die een ou se storie, ongelooflik, hy het ongelooflik sukses, maar hy met daktype sal hy letterlik 'n besemstok aan sy teleskoop sal hy dan vas draai, die besemstok vas draai aan sy teleskoop, en dan mik hy net alangs die besemstok af terwyl hy die ruimtestasie oor hardloop, en dan agterna gaan kyk hy na die footage wat hy gekry het rampie vir rampie, en dan wen is 'n hele paar 100,000 rampies wat jy in so 'n oorvlug neem, en dan gaan soek hy hierdie een waar hy die ruimtestasie in die veld het, en ook wanneer die atmosfeer lekker skerp is. So ja, dis 'n ongelooflike kuns wat nie sommer in elkeen se broek sit nie.
Wat is jou besonderhede?
Ja, mense kan bel, WhatsApp, SMS 0724579208. 0724579208.
En dan Stefan?
Ja, mens kan e-pos by slots@sansa.org.za, dis slots by sansa.org.za.
En dan Mati?
Selfoonnommer 0836257154. 0836257154.
En dan onthou die program se e-pos is sterreplanete@gmail.com. sterreplanete@gmail.com. Tot 'n volgende keer. Mooi dop.